Dossier canonique.
Dossier canonique. Dossier canonique à suivre sur la fréquence immaculée.
Dossier canonique.
Dossier canonique. Dossier canonique à suivre sur la fréquence immaculée.
Voilà, mes auditeurs de Matadia Kinshasa, l'indicatif l'a annoncé. Nous sommes bel et bien dans l'émission Dossier canonique avec le Père Philippe. Bonjour Père.
Bonjour Maxime, bonjour
Maman Aimée. Maman Aimée qui nous salue. Bonjour Maman Aimée.
Bonjour Maxime, bonjour mon Père et bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, alors aujourd'hui on va prendre donc un autre aspect de la très sainte Eucharistie, parce que c'est ça les dossiers. Nous allons parler de la vénération, sinon adoration. Vénération, je crois que c'est un concept un peu canonique, vous qui êtes canoniste. Oui. Et on va parler de l'adoration de la très sainte Eucharistie.
Oui, donc après avoir parlé de la réserve, le lieu où on devait garder le Saint-Sacrement, et aujourd'hui, nous voudrons parler de l'adoration eucharistique. Et le premier point sera les ministres de l'exposition du très Saint-Sacrement et de la bénédiction eucharistique. Le deuxième point, l'exposition et la bénédiction avec l'ostensoir ou avec le ciboire. Et le troisième point, nous parlerons d'une exposition plus solennelle et plus prolongée une fois l'an. Et à la fin, nous allons parler aussi de la procession eucharistique, spécialement au jour de la solennité de la fête Dieu ou du corps et du sang du Christ.
On peut aller avec le premier point. On a encore quelques
Premier point, qui sont les ministres de l'exposition du très Saint-Sacrement et de la bénédiction eucharistique? D'après le canon 943, les prêtres et les diacres sont les ministres ordinaires de l'exposition du très Saint-Sacrement et de la bénédiction eucharistique. Hormis la bénédiction, l'acolyte, tout autre ministre extraordinaire de la communion ou n'importe quelle personne désignée à cet effet par l'évêque diocésain peut exposer et retirer les très saints sacrements. Et le pape Benoît XVI, dans son exhortation apostolique post-synodale Sacramentum Caritatis sur l'Eucharistie, source et sommet de la vie et de la mission de l'Église, il nous dira ceci: l'acte d'adoration en dehors de la messe prolonge et intensifie ce qui est réalisé durant la célébration liturgique elle-même.
Voilà, amis auditeurs de Radio Maria, nous parlons donc de l'adoration de la très sainte Eucharistie. Et nous étions donc au premier point, les ministres de l'exposition du très saint sacrement et de la bénédiction eucharistique. Vous avez évoqué les prêtres et les diacres.
Les prêtres et les diacres sont les ministres ordinaires de l'exposition du très saint sacrement et de la bénédiction eucharistique. Les prêtres et les diacres exposent les très saints sacrements et en même temps il donne la bénédiction à la fin de l'adoration eucharistique. Mais pendant la bénédiction eucharistique, il ne prononce aucune parole, car le Christ lui-même qui bénit directement. Donc, il n'y a pas de parole à prononcer par les prêtres ou par les diacres. à défaut des ministres ordinaires, nous avons les ministres extraordinaires de la communion, tels que l'acolyte. L'acolyte est considéré comme ministre institué. Il est le ministre extraordinaire de la communion. Mais lui, il expose les très saints sacrements, mais il ne donne pas la bénédiction eucharistique. En dehors de l'acolyte, l'évêque diocésain peut désigner une personne pour exposer et retirer les très saints sacrements. Ça pourrait être un koumou. Ça pourrait être aussi un laïc. Mais lui aussi, il fera comme l'acolyte. Il expose les saints sacrements et à la fin, il remet les saints sacrements dans les tabernacles sans la bénédiction eucharistique. Alors, Benoît XVI nous parle de l'importance de l'adoration eucharistique. Il nous dit que l'acte d'adoration en dehors de la messe prolonge et intensifie ce qui est réalisé durant la célébration liturgique ou eucharistique elle-même. Aujourd'hui, moi et Père Roger, après la messe, le Père Roger a exposé les saints sacrements et nous avons fait l'adoration. Comme je savais que à 18h aujourd'hui, j'aurai cours, alors je n'aurai pas le temps de faire la visite eucharistique. Et après la messe, directement, nous avons exposé les très saints sacrements et nous avons fait l'adoration. Et ici, on voit que nous avons prolongé et intensifié ce qui était réalisé durant la célébration eucharistique. Alors, il y a aussi des façons d'exposer les très saints sacrements. L'exposition et la bénédiction avec l'ostensoir. On pourrait aussi exposer les saints sacrements avec les ciboires. D'après le canon 941. L'exposition et la bénédiction avec l'ostensoir ou avec les ciboires seront faites dans une église ou un oratoire où les réserves de la très sainte Eucharistie est autorisée. Cependant, durant l'exposition du Saint-Sacrement, la célébration de la messe est interdite dans l'église. Quand on a exposé le Saint-Sacrement, donc pendant l'adoration, il n'y aura pas la célébration eucharistique dans une même église. Donc, on voit les gens qui sont en train d'adorer le Christ eucharistique et d'autres qui sont en train de célébrer l'Eucharistie. Cela est formellement interdit. Il y a le canon 942. Le canon 942 nous parle d'une exposition plus solennelle et plus prolongée du Saint-Sacrement. Il est conseillé qu'une exposition plus solennelle et plus prolongée, même de façon non continue, ait lieu chaque année dans ces mêmes églises ou oratoires, à condition qu'il y ait un concours de fidèles suffisant, compte tenu de sa solennité. Tout ceci doit être en accord avec les normes des livres liturgiques. Et le pape Benoît XVI d'ajouter, toujours dans l'exhortation apostolique post-synodale Sacramentum Caritatis, le pape dit ceci: dans les limites du possible, surtout dans les zones les plus peuplées, il conviendra de réserver tout spécialement à l'adoration perpétuelle des églises et des chapelles. Et là, j'ai vécu cette situation au Nigeria. Au Nigeria, en dehors de l'église paroissiale, il y a aussi une chapelle pour l'adoration perpétuelle.
C'est comme à Kibé aussi.
Oui. Je n'ai jamais été là. Vous, tu as déjà été là. Tu connais ce qui se... Voilà. Et c'est ça ce que le pape demande. Au Nigeria, vous avez l'église cathédrale. À côté, il y a la chapelle pour l'adoration perpétuelle. À côté de l'église paroissiale, vous avez une chapelle pour l'adoration perpétuelle. Et là, vous allez voir combien de fidèles qui passent le temps pour adorer le Christ dans les saints sacrements. Ils sont là, jour et nuit. Ils adorent. Et le pape le dit clairement: en outre, je recommande que dans la formation catéchétique, en particulier dans les parcours de préparation à la première communion, les enfants soient initiés au sens et à la beauté de se tenir accompagnés de Jésus en cultivant l'admiration pour sa présence dans l'Eucharistie. Et le dernier point, il s'agit d'une procession eucharistique solennelle, surtout les jours de la solennité du corps et du sang du Christ. Et c'est le canon 944 qui nous parle de cette procession. Là où l'évêque diocésain l'estime possible, et spécialement au jour de la solennité de la fête Dieu ou du corps et du sang du Christ, une procession sera organisée dans les rues en témoignage public de vénération envers la très sainte Eucharistie, compte tenu du fait qu'il ne doit y en avoir qu'une dans une même ville et que toutes les paroisses s'y uniront. Donc, on organise une procession eucharistique, comme ici à Kinshasa. Mais il y aura une seule procession pour toute la ville de Kinshasa. Alors, tout le monde, tous les paroissiens, Donc, tous les catholiques vont se réunir et ils vont faire cette procession eucharistique. Et l'ordinaire jugera des... ici, il juge opportun. Il devait aussi prendre les dispositions nécessaires pour que cette procession s'effectue avec toute la dignité qu'un tel événement requiert. Et je termine avec ce que le pape Benoît XVI disait dans son exhortation que nous avons déjà citée. Il dit ceci. Évidemment, les formes déjà existantes de dévotion eucharistique conservent toutes leurs valeurs. Je pense par exemple aux processions eucharistiques, surtout à la traditionnelle procession de la solennité du Corpus Domini, à la pieuse pratique des 40 heures, aux congrès eucharistiques locaux, nationaux, comme nous avons fait il y a deux ans à Lubumbashi, ou internationaux, et aux autres initiatives opportunément rénovées et adaptées aux diverses circonstances, de telles formes de dévotion méritent d'être aujourd'hui encore cultivées.
Merci beaucoup, Père Philippe. Adoration du Très-Saint Sacrement, c'est le thème donc, du jour dans ces dossiers canoniques. On va marquer une courte pause avec ces chants du Très-Saint Sacrement qui va nous proposer Nicolas Monankunda. Nous vous rappelons que nous sommes en direct. Vos questions sont déjà les bienvenues au 081 99 66 0 98 avant un résumé en Lingala. Ndekobalandi Bokolanda, Radio Maria, Botondi Nabino, Banso, Sacramento ya Eucharistia, des dossiers canoniques ya Mokolo Mwalelo. Kokumba mela Eucharistia nde matea mokolo malelo Sango Philippe Malobongambo bino pona mwa likwe olokota la lingana.
Matondi ndeko Maxime nani akoki kokembisa Eucharistia esantu ya liboso tokolobate ezali nganga nzambe to diakono bango bakobimisa nzoto ya Kristo au tabernacle pe sima nango bakokembisa yango na hotel bongo bato banso bakokumbamela nzoto ya Yesu Kristo okati ya Eucharistia esantu na suka nango nganga nzambe to diakono akopesa bobenisi kasi akolobata liloba liokote pambate Yesu yemei akobenisa bayebanso bayaki pona kokumbamela ye soki nganga nzambe azate diakono azate nani akoki kokembisa Eucharistia esantu ekoki kozala akolite akolite azali ministre extraordinaire ya Eucharistia esantu baye bazali komilengele pote bakoma badiakono sima nango pe bakomi banganga nzambe akolite ye akobimisa nzoto ya Kristu pe akokembisa yango liboso ya altare na sima nango ye akopesa bobenisite azwi nzoto ya Kristu azongisi yango na tabernacle akoloba ata liloba moko te bongo mpe soki akolite aza te bakristu bayaki mpo te bakumbamela nzoto ya Kristu bakosala nini okati ya baministre extraordinaire ya communion baye bapesaka communion to bankumu bakoki kopona moko soki nganga nzambe aza te diakono aza te akolite aza te ye akoki kosala exposition ya saint sacrement mpe nsima nango akozongisa lokola akolite me akoloba liloba lioko te mpe akobenisa bato te bongo ndenge nini lolenge nini bakoki kokembisa nzoto ya Kristu ekoki kozala na siboire bazwika siboire wana baye batie corporal mpe bakitisi siboire oyo ezali na nzoto ya Kristu bien les saintes espèces soki eza kutu ebele baye bakitisi yango wana mpe bato babandi kokumbamela Kristu okati ya Eucharistia esantu to baezali mpe na kati ya ostensoire na kati ya ostensoire akosala kaka mpe ndenge moko aexpose yango nsima nango abendi azongisi yango na tabernacle point ya misato etali mingi exposition solennelle to prolonger okati ya mobu ezali nde mbala moko ekoki mpe kosalama soki totali malamu bakoki kosala exposition plus solennelle mpe ekoki kozwa ngonga mingi ata mbala moko na mobu chaque année na ndako nzambe to na chapelle to na oratoire mai kasi esengeli bato mpe bazala ntango bazali kosala adoration wana lelo biso to ngai nauti kosala adoration liboso ya koya awa pamba te na pokwa na kozwa ngonga te ya kosala adoration mpo na biso ezali obligatoire mikolo miso tosengeli kosala adoration nayebi ke nazala na libaku te ya kosala adoration lelo na pokwa ntango misa esilaki ngai na sango Roger Wawa ton salut exposition, paix, ton salut adoration na biso. Et salut se bongo pona ba Christo. Yangwana te, toutou komona te, pape Benoît XVI. Tchakoufanaye, nan koma ya ye, asengite adoration perpétuelle ezala. Azo akouraje batu. Ke tozala na ba chapel, to na ba oratoire, esika bazali kosala adoration perpétuelle. Ndeko Maxime utu kolobate kuna na mboka, kuna mokili ya Rwanda na Kibeo, ezala kanango perpétuelle. E pinga na mona kiango na Nigeria. Bozali na ndako nsambe monene, mena mopanzi bozali na chapel. Kuna bokuta batu ebele, bazali kosala adoration, bazali kokumba mela Kristu o azali présent kokoloba mobimba na Saint Sacrement. Azawana, batu bazo kumisa ye. Banda tongo tena butu bazaka wana. Oya na tongo pe wokuta susu batu bazawana. Donc adoration wana to sengeli ko encourager ango pe yango a papa sengaki tango tozo prepare bana na malongi mingi penza ba ye ba kozwa première communion ba pesa bango pe posa ya kosalaka adoration ba ye batina ya adoration eucharistique pona kosukisa esengeli na mobu kopona mokolo moko ya kosala procession ya Eucharistia esantu. Mingi penza mokolo ya solennité. Oyo tokembisaka nzoto na makila ya Kristo. O fête ya Saint Sacrement. Solennité wana. Tomona kango mingi penza. Tosalaka ba procession. Parfois esala mara mingi na paroisse. Mais kasi toko kipe ko sala procession solennelle soki tozali pe na congrès eucharistique e koki ko zala local e koki ko zala national bongo leki mibu mibale tozala ki kuna na mboka mokonzi ya Okatanga Lubumbashi ba episcopo na ba Kristu ba sala ki 3e Congé eucharistique pe procession moko tolanda kango même na télévision ata na radio Maria tolanda kango ezaka procession moko ya kafu kafu wana nde yango bazo senga pe koki ko sala même na niveau international ce qui congrès wana eucharistique international ezali esengeli ko sala procession wana na mona kango pe mingi na Lourdes to salaga pe procession wana eucharistique mingi penza na butu omona batu ba pelisi ba bougie biso pe na sala ki na sala kango pe na 2023 to sala ki procession wana e pezaka malamu. Donc voilà na bokuso na koki koloba o etali kokembisa pe kokumba mela Eucharistia et Santo.
Voilà, merci beaucoup Sogindeko Nicolas Koko. Moi la biso nzembo na ba ke bisata nzembo na ko sala biso malamu ya mboteto yamba. Mintuna bandeko na nzela
081 99 66 098. Amo que mbisa ansobe balikolo na banse Yesu azali omokami so akolongwa sokite ye azali sacramento butubu
Merci beaucoup, Ndeko Nicolas Monakunda. 081 99 66 098 Ndeto Yambi Mituna Nabino. Adoration du très saint sacrement des thèmes Nabiswa Mokolomalelo, Katialinaka, dossier canonique, Toyambi, Père Philippe Moutou, expert en droit canon, Mituna Nabino, Toyambi Ango Nzela 081 99 66 098. Message SMS, WhatsApp, Topogo Kobianga, na numéro ENA 081 99 66 098, Tokoyamba Motuna Nayo, Tozui Makanisia Ndekomoko, Nzela ya Voice WhatsApp.
Bonjour Père Philippe, bonjour Maxime, bonjour à tous les banamamans. Mon père, bon, d'abord l'information. Vous avez vu ça au Nigeria, chez nous ici à Kinshasa, à la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe ici, à côté de l'église paroissiale, il y a une très belle oratoire où il y a aussi l'exposition de l'adoration perpétuelle. Ça existe aussi déjà chez nous, ici à Kinshasa, je pense que ça doit faire déjà 2 ans. Alors mon père, ma préoccupation, l'acolyte peut exposer les très saints sacrements pour l'adoration. Un acolyte institué. Alors, au cas où il a exposé et il y a des gens dans l'oratoire ou soit dans la chapelle, alors qu'il n'y a pas un diacre, bien le prêtre pour la bénédiction. En ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? L'acolyte doit simplement enlever, remettre à la tabernacle, ou bien comment serait la bénédiction? Merci mon père, c'est François.
Ok, merci mon frère François. Il n'y aura pas la bénédiction eucharistique. Il va exposer et puis il va remettre le Saint-Sacrement au tabernacle et c'est tout.
081-99-66-098 Ndeto Yambi Mituna Nabino et Maman Aimé Soukipaza Mituna en Akatia Studio à Koki Kotuna Yango tu rappelé Thème Nabiso Ko Kembisa au sacrement de l'Eucharistie à topé adoration du très saint sacrement des alitem ya mokolo malelo mama aimé peut-être mituno za nango.
Merci mingende ko Maxime, merci sango pona malongi sango na landa ki place mokolo bi que ce qui adoration ezali misa ekoki kozala te na ndako nzambe mais okoko sunga biso mo mke sango po tomona kata msusu po biso awa tozala mingi na adoration jeudi ba msupe basa la adoration pe samedi me okoka mwa ba activite parallele ezanga kate lere baninga baza kosala adoration okomona ba mama msusu baza na grotte ba kosala chapele ba reunion msusu potoyo ba reunion msusu to ba maka msusu ba activite msusu eza kosalema soko kusunga biso se kopesa conseil po bande kwana bazala na libunga basalaka yango lisusu te oyebisa ki biso pe lobi adoration ezali prolongement ya misa ya maimasale maki na misa donc ezali intensifié mais sango na messe pendant la messe ezali pe lo sambo ya adoration mais ce qui peut na messe ezali pe lo sambo ya adoration. Adoration pe oyo ba ya exposition à ces sacrements. Ezali pe adoration mususu to ndenge nini soko okosunga biso po misa e englobé bisambo nyonso ya église ya catholique na misa tozali pe na adoration leur consécration ça le makana quand ça lo sambo pe za la kawana ezala lo sambo ya kokembisa to ya kogumba mela zoto na makila ma Christu. Mais na adoration to moni na kati ya ostensoir ezala kaka nzoto ya Christu soko okosunga biso pe momke olimbolela biso bisika na mibale. Merci sango.
Merci mama aimé na mutuna ya yambo to lobanini tango azosala adoration eucharistique esengeli tout ezala centré orienté na adoration wana Mais essayez de tenir compte de adoration, neti et pas na biso tant et salamaka et kokuki kozaka mwa ngonga et belé. Mais en même temps, ce qui tozu neti jeudi, na paroisse singelité tango ya adoration, baktivité mususu ezalate na kati ya paroisse. Surtout autour ya église et sika adoration ezo salam. Pambate tout et sengedezala orienté vers l'adoration et à Saint-Sacrement. Puisque nous sommes en présence du Christ. Tous en présence na ye. Tous au kembisa ye. Tous au kembisa ye. Donc, à ce moment-là, tout sengedite kozala na baktivité moko pété parallèle à côté ya adoration. Donc, na ngonga wana ya adoration, ce qui est adoration, ça la 1 heure, to 2 heures, en tout cas, activité msusu, et koki kozala, pembenite, yanda konzambe. Donc, biso banso, activité nyonso, puis se tolo baki ango, ba sacrement nyonso tozan ango, ba sacrament nyonso. Tout, ezali orienté toujours vers l'Eucharistie, en tolo baki, la très sainte Eucharistie. Tout. Nous c'est toujours ça là, ils ont dit en fonction kaka y a mystère eucharistique. Oh etali tango ya misa. Tokoko benga ona nous adoration te, hein, to benga on mingi za mingi action de grâce o nyoso ezo salama. Ezo salama misa ezali donc to bengi action de grâce. Par rapport, il y a adoration au tozo sala en dehors de la messe. Donc, différence ezali, misa ezamingi adoration. Ah, pardon, action de grâce. Et na kati ya misa, tokomona lipa, ebongwami ekomi nzoto ya Kristu. Vino e komi makila ma Kristo. Bongo to biangami to kula yango to yokaki on demande. Et puis bazo conseiller ba Kristo tango ba kotimisa pe ba kula nzoto ya Kristo. Ba lia nzoto ya Kristo. Me wana to koko benga wana nu adoration te. Donc, adoration ezoya après Misa. Si ma ya Misa, hein, net lelo biso to utiko salango. Misa esili, batu babimi bakei, biso to tikali wana, pe yangwa ba pesa ki toli, ba lobi meme na kati yanda konzambe. Esengeli na ngonga moko batika, nda konzambe, ezala kofongwama. Pambate, bato bako kipe ko tikala, ko prolonge adoration, donc ko sambela, ko prolonge ba acte ba outu ko pose la tango ya misa. Pe ba intensifie ango lisusu. Po, ngonga ezala ki moke, tango ya mbongwana na misa, pe tozaki na ngonga te ya ko adore ango po misa ese ko matina suka batu bakula sima nango o bakotikala kozala presete to memba mama otomona ka o bakombaka misa sindika bo bobima biso toni to komba nda konza te botikela bato ngonga pote ba adore lisusu ba kembisa toko loba ba adorer Yesu na kati ya Saint Sacrement. Donc différence ezali misa ezali mingi action de grâce mais adoration ezali pe eloko mosusu o ezo salama en dehors ya misa.
Voilà, alors mutunamo pe linga parce que quand vous dites que l'adoration prolonge et intensifie la messe en ce sens-là. Alors, pour quelqu'un qui n'a pas pris part à la messe, Il ne vient que pour l'adoration. Et à quoi servirait ce son adoration? Est-ce qu'il intensifie ou il prolonge?
Non, mais Owana Ezali Pambate, Ye Azalaki na Misa Yaotolobi prolongement. Que Azo prolongé. Mais O Azalaki na Misa te. Mais Aye vraiment.
Adoration.
Pona Kosala adoration. Donc, comment tu es Kolobawana? Tango Aye Wana. Aye Kokumba Mela Christo. Okati ya Eucharistie ya Esanto. Donc ye ayete po aya ko prolonger po azala ki na misa wana te. Mais aye ayebike Christu azawana. Ayebike esengeli donc a adore ye. Akembisa. Donc asala acte wana. Mais donc o azala ki na misa neti biso. Tozala ki na misa simanango to sali adoration elinkolo banini to zape na tango ya meditation wana to zo sala meditation et en même temps par rapport ya ba lecture ya lelo to zo tiango to zo mona su to zo vivre mystère wana to zali liboso ya Christ et puis azo éclairer biso lisusu azo pesa biso susu mayele parfois na misa peut-être makambo su to yeba kiango malamu te mais tant to zo sala adoration wana tout est commis clair.
Voilà, mon tout langage qui s'est dit au gros ça l'adoration même sur le côté n'a mis ça.
Mais yango na tetan to lobite hein ezali donc adoration ezali loko mususu misa pe ezali loko mususu.
Tout à fait. Bonjour nganga nzambe, jeudi na adoration to to komona to koma komona et koma loko la prière ya ya bandeko ya église oyo babenga ka réveil pourquoi mon père merci c'est frère Ben Isangu depuis Saint Kibuka.
Bon na yebite adoration comme aneti le sambo ya église ya réveil biso to yebike pa na biso na yamba katoliko église ya réveil ezate ba église ya réveil ezay pa bandeko mosusu peut-être ce kanga kya loba kosala distinction entre l'adoration traditionnelle ndenge l'église ezosenga na ba adoration msusu to benga ngwasuma peut-être là je peux comprendre mais awa kolobake ekoma neti lo sambo ya église de réveil na ebite dans ce sens que peut-être bazo pesa ngonga mingi te na méditation na contemplation na adoration kaka banzembo na banzembo wana je peux comprendre. Mais yangona donc to sengeli vraiment mingi penza kozana na ngonga mingi ya contemplation ya adoration ozawana donc banzembo ekozala na batamo ko boye mais pas exemple banda adoration bandite na suka kaka banzembo to ya louange ya louange ya louange mais ozana tango te ya ko intérioriser mystère wana eucharistique mais yango na to tosenga po o intérioriser ngo bozala na tang vraiment silence ezali yango to bengi donc adoration traditionnelle adoration pe o église ezo conseillé biso mais ezala te du début à la fin comme na to monaka ngo na ba église to bengi ce qui ya ba réveil du début à la fin kaka banzembo na banzembo ba louange na ba louange mais wana ezali pratique ya yamba catholique te.
Merci beaucoup. 081 99 66 098. Bonjour mon père. Pourquoi les prêtres tournent à la procession de l'église avec l'ostensoir levé? C'est Jean Lompala depuis Mbandaka et puis Motuna Misato. Pourquoi chez nous en Mbandaka la fréquence mariale ne fonctionne pas le matin comme c'était auparavant? Allez, peut-être pour la deuxième question, c'est parce qu'il faut du carburant hein, de quoi Rolanda Bisokuna na Mbandaka de Jean Lompala na Mbandaka Auto paroisse Saint Thomas d'Aquin pour tes radio Maria et maître 24/24 et Sengeli to somba carburant yo Rolanda Biso kende ko soutenir radio pesambon a carburant to go emettre 24 sur 24 parce que Radio Marie et Bigaka na libonza so kwa ngona tongo te passe au pesa yombon a carburant excusez-moi na lo babongo et c'est vrai qu'il faut to pesa lo meilleur pour to fonctionner ko banda tongo ndengo lingia
c'est ça.
Sa question, la première question, pourquoi les prêtres tournent lors de la procession avec l'ostensoir?
Voilà, Ezali, si je comprends, Ezali, azo sa la procession, azo tambola, na ostensoir, non? Mm-hmm. Pote, tomona la mingi, penzaon, tozo benga, badoration, parfois, on sort. Il y a ndenge ecclesia au senga biso ba norme liturgique auto bengi parfois ba adoration ngwasuma tango sango azo kenena yango azo tambola nda konzambe mobimba batu bazo simba parfois obinaye ba msusu ba ko simba même ostensoir peut-être azo bela pona ye ce qui a simbi kaka de azu solution na makambo na ye procession ekoki ko salama procession wana ekoki ko salama donc na ko lo bateke ezali interdit ko sala procession wana mais il faut pas non plus exagérer puis ba msusu ko mona tango azana ostanso na zo tambo nango neti a azo trembler ce qui nini neti forcément ko ya ezobi manakati ya saint sacrement pote donc azo sa, le kambo sensationnel non pote bato baye bake non ce qui na simbika bo ce na sa, wana nde ezali adoration ngwasuma wana eza malamu te akoki ko sala procession mais toutefois tango azali déjà wana na kati ya hôtel tango azali liboso ya altar atelemi wana. Déjà, moutou nyonso, Christ wazali surte, nyonso yoko senga ye, ako salango, même aza wana, même so ki ye sango azali procession wana te, donc o yoko senga. Yezu ako izose.
Boyambi na yo
sango. Boyambi kaka.
Merci beaucoup sango toki, makanisande komoko.
Bonjour, Père Philippe. Bonjour, Papa Maxime. Bonjour Papa Nicolas Mwanafunda kuna na ngambo masini. Merci sango po ya matia kitoko vrema sango uti ko lengi sana biso o Italia adoration. Kasi nazana mituna se mabale sango na kuina ninge na tuna. Mutuna na ngali boso ezabo ye sango. Na moma ya adoration. Nini oyo basango bakoki kosalela ezalaka ostensoir to ezalaka sibwa parce que soki na lobi bongo na sala constant moko okomona na adoration boye okomona sango esika sala ostensoir azo salela sibwa bon place wana vraiment na comprendre vraiment te sibwa ezalaka na moment nini basela kango pe ostensoir izalaka na moma nini oyo basalelaka yango okomona sango azosala tour mais azosala yango na sibwa nayebi te na ningi nazwa mwa explication na esika wana sango sunga ngai motuna na ngai ya mibale eza boye sango na moma ya adoration tokomona ntango sango asalaka na ndako nzambe tokomona ba mama bazotanda maputa bazo simba elamba ya sango eske pratique wana eza malamu to eza mabe soki na lobi bongo na monango na paroisse moko quelque part sango azosala tu ka ndenge ezalaka mama moko banda simaki elamba ya sango sango mwaya leka ezate donc ekomi kotutina niveau ke sango mwaya ekota pousse ape tata un pas liboso ezate kwa elamba déjà quelque part déjà eza déjà ya kobloke ti bayebayebi balongoli mama wana loboko nde sango basignale akomi koleka vraiment pratique oyo nayebi te soki eza malamu to eza mabe forme sekisaka ngai ma
Eza mwa bere rebele o bande kuba sosala concernant na ma, na moment ya adoration. Voilà mituna mi balé na zalaki na ngo ya ngona ya kotuna. Merci na suki wana ezanga Joël Maluta paroisse Cyprien Matondi.
Merci Ndeko Joël, mon père.
Matondi Ndeko Joël na linaka ya biso toloba ki boyete a tokoki ya lolenge toko kosala kokembisa ukarisia esantu ekoki kozala na ostensoir to ekoki pe kozala na sibwar o ezali plus important ke ezala na sibwar ezala ostensoir ke les saints sacrements ezala wana wana nde le deux ezali possible donc tokoki ko utiliser lolenge ya kosala adoration nzoto ya Kristo ezali na sibwar pe tomonaka parfois ostensoir au moins tant toti yango bo exposer nzoto ya Kristo bato bazomona ngo bien. Donc, bazomona na puisque batumsusu ifa mona le saint sacrement azomona ngo o na sibwar azomona ngo te eza ko kanga pona ye donc ekoki ko diminuer me boyambi ya mutuana mais tango azomona ngo na kati ya ostensoir pona ye deja azali convaincu ke azali liboso ya Kristo. Mais na sibwar a koki kozala pe na badoute e koki pe ko diminuer ka bo boyambi na ye donc les deux ezali autorisé ya suka ya tolobaki mingi penza neti na badoration otobengi ngwasuma badoration msusu mais to teni pe compte ya boyambi ya batu puisque yebite ta nganga nzambe azolekana na zoto ya Kristo tango azolekana saint sacrement ezali nganga nzambe te oye azomona mais azomona Kristo azolekana donc ezali lokola mwasu oya kana o azala ki ya na bapete ya makila alobaki soki na simbi kakataka mwa eteni ya elamba na ye na kobika yango wana pe bandeko ba ike pe basale la yango ayobi soki na tiaka ata elamba na nga wana ta sango azolekana en tout cas na kozwa guérison to na kozwa solution na ba probleme na nga donc esengeli te pe moto akanga kaka elamba ya nganga nzambe wana alingi kotika te mais ezali ba pratique moko tokobenga ba dévotion populaire parfois ezali autorisé pona ko scandaliser pe batote yo pe ndeko Joël ozala scandaliser te mais ezo salama po esengeli pe toyeba parfois ba problème ba ndeko bazana ngo ba problème na bango aibike tana tie lamba na ngawa na Kristo azolekana wana to soki na simbi kaka puisque ayebite obe wana nganga nzambe en même temps côté kuna ezalo boko na yekang e asimbi ostensoir to sibwar Kristo akosunga epe akobika.
Voilà, merci beaucoup père Philippe. Je crois que Rosuka wana, c'est vrai que ba mituna ezali mais ngongeza singonga. Merci beaucoup à vous chers auditeurs. Merci à maman Aimé qui était ici et dans ce studio. On a parlé de l'adoration eucharistique. Votre émission, c'est à retrouver donc la semaine prochaine. Suivez-nous en rediffusion à partir de 22h. Merci à Nicolas et au revoir.
Dossier canonique.
Dossier canonique. Dossier canonique à suivre sur la fréquence Immaculée.
Dossier canonique.
Dossier canonique. Dossier canonique à suivre sur la fréquence Immaculée.